بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل يكوان هذا الصليح بل كتاب صحيح مسلم سأل الإمام أبو زكريا الإمام مسلم ابن الحجاج القصيري النيسابوري رحمة الله تعالى عليه ليكن هذا سؤال نصلي لي نصال الإمام بيا آسيا نموري زادي لمهوسيكا تستخدمي هيو دكتور صابر حفظه الله ولسكي ذهي لسؤالي. نعم
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ، سؤالي سؤالي لانغو لنهيدا كتك مسألة يا حكم زا ميمبا أما وجوزيتو نسؤال هيلي سؤالي هيلي لتقوى كتك مبنجيلي بتاتو kwa maana katika mfumo wa afya imeruhusiwa ndipo kama mama mjamzito ujauzito wake utakuwa umekaa mahala ambapo si salama kwa mama, basi kwa mujibu wa sheria za afya inaruhusiwa ujauzito huo kutolewa. Lakini sasa katika muktadha kama hii kitatokea endapo kama yule muuzaji wa dawa au mtoaji wa dawa, mfano famasia, yeye ameenda pale kuuza hiyo dawa ambayo inatoa ujauzito, na anapoenda kuipeleka ni kweli inaenda kutumika kwa yule mama ambaye afya imemtaka autoe ujauzito huo kutokana na athari ya kiafya zake. Sasa je, swali la kwanza linakuja, vipi hukumu ya huyu mama na hukumu ya yule ambaye aliyetoa dawa hii? Hilo swali la kwanza. Katika muktadha wa pili, endapo kama yule anaenda kutoa dawa hile au yule ambaye anaenda kufanyiwa kitendo hicho cha kutoa ujauzito, yeye hana athari za kiafya, maana yake anaenda kutumia dawa hii kwa malengo yake tu ya wewe mwenyewe kutoa huo ujauzito, lakini hakuna athari za kiafya. Sasa swali la pili linakuja, je, huyu hukumu yake ipo vipi? Na pia je, na yule mtu ambaye ametoa dawa hii, kwa maana mfano kama ni mfamasia ama ni muuza wa dawa, ametoa dawa hii akiwa anafahamu huyu anaenda kutumia dawa hii anakusudia kutoa ujauzito, lakini sheria haimruhusu kutoa, hukumu zake ziko vipi hapa? Hilo ndio swali langu.
Alhamdulillah, swali lipo wazi na limeeleweka, na ni swali lenye manufaa makubwa, kwa sababu ni katika vitu ambavyo vipo kwenye maisha ya kila siku ya watu. Na nizindue tu kwamba katika mazingira kama haya, yani haya ambayo tunaishi nayo, haya ni matendo ambayo yanatendwa na watu kila siku. Panapobainishwa hukumu ya Allah tabaraka wa taala na hukumu ya dini ya Kiislamu katika masaili kama haya, anawekwa mtu katika njia ya kuchagua kuwa mcha Mungu au kuwa asi. Khilaf ya kuto kuelezwa wazi sheria dini inasemaje katika mazingira kama haya, katika kadhaa kama hizi, maana ni kwamba mtu anakuwa ni jahili bil hukm, ajui hukumu sheria inasemaje. Sasa alhamdulillah, swali limekuja sehemu yake katika wakati mnasib, na faida yake biidhnillah itakuwa ni yenye kuenea kwa watu wengi sana. Fanakulu wallahu almusta'an. Umenukuu katika maelezo uliyotoa kutokana na kanuni za afya, wizara ya afya. Mimi nataka niongeze ziada, kanuni hizi ulizozinukuu kutoka wizara ya afya ndio kanuni za dini ya Uislamu, bali zimeongezwa kanuni hizi kidogo kwa nukuu ya Imam Al-Fauzani hafidhahullah katika kitabu tanbihatu ala ahkami takhasu bil mu'minati. Anazungumzia kadhia huyu mwanawazuoni katika wanawazuoni wakubwa wa asri hii ambaye bado yuko hai hafidhahullah, katika wanawazuoni wakubwa wa nchi ya Saudi Arabia, yeye katika kitabu chake hicho kilichokitaja amezungumzia kadhia ya utoaji wa mimba, na hukumu ya kwanza ambayo ndio asili ya hukumu ya kadhia hii ni uharamu wa kutoa mimba. Akasema la yajuzu isqatul hamli, haifai kutoa mimba ila kitakapopatikana masharti. Akataja takriban kama masharti manne, miongoni mwa masharti hayo akasema litoe ripoti jopo la madaktari bingwa wenye kuaminika, jopo la madaktari bingwa wenye kuaminika kwamba kuendelea kubakia mimba ile kwa huyu mama ni madhara kwa afya ya mama, na uende ikawa pia ni madhara kwa afya ya mtoto. Kwa hiyo katika hali kama hii, sheria dini ya Uislamu inaangalia baina ya alfaru wal aslu. Alfaru ni mtoto, alaslu ni mama. Baina alaslu wal faru, kipi ambacho ni salama zaidi kubakia kwake? Tukibakisha hii asli, kunawezekana kukapatikana furu nyingine. Ama tukibakia hii faru mpaka kuja kupatikana furu nyingine ni muda mrefu. Kwa katika hali kama hii, ni bora kumsalimisha mama, kama ikiwa muktadha wake ni kwamba lazima kimoja kiondoke ili kingine kibakie salama. Kwa katika hali kama hii ni kwamba imekadiriwa na ahli ilmi, ikitokea hali kama hii na imetolewa ripoti ya madaktari bingwa tena wenye kuaminika katika taaluma yao kwamba kuendelea kubakia kwa mimba hii ni madhara makubwa, huenda kasababisha madhara kwa mama, katika hali kama hii inaruhusiwa kutoa mimba. Katika sehemu ambayo inaruhusiwa kutoa mimba ni sehemu kama hii, sawa. Kwa hiyo itakapokuwa imetokea ripoti hii ya madaktari bingwa waliothibitisha hali kama hii, wakati huu kutoa mimba ni ibada, sio maasi, kwa sababu ni al-amru birtikabi akhasi dararaini, ni kaida katika kawaida za kisheria kwa wanazuoni wa usuli fiqhi, kwamba tumelazimika kwenda kupambana na moja ya madhara mawili ambalo hakuna njia ya kuepuka na madhara yote. Kwa hiyo katika hali kama hii tutaangalia iliyokuwa akhafu. Akhafu hapa ni kuondosha tawi kuliko kuondosha asli. Tukiacha hii mimba, kuna uwezekano mtoto akazaliwa lakini mama akafa. Kwenye hali kama hii tunaua mtoto, tunabakisha nani? Mama. Hii mimba inaharibiwa kwa ajili ya kubakisha salama kwa mama, sawa. Lakini ikhwani fil iman, kwenye hali kama hii tumesema itakuwa ni ibada. Kwa hiyo mama anayefanyiwa hivi atakuwa anafanyiwa ibada, na huyu daktari mtaalamu aliyetoa dawa aliyeshughulika katika utoaji wa mimba watakuwa wanafanya ibada ya kusalimisha asili na kupoteza tawi, kwa sababu ya akhafu dhararaini, mmoja katika madhara mawili lililokuwa lina unafuu. Nadhani sehemu ya kwanza swali. Sehemu ya pili, imetokea mtu anataka kutoa mimba lakini si kwa vigezo hivi vya kisheria. Je, huyu mtoaji wa mimba na yule mshiriki katika kutoa madawa kwa ajili ya utoaji wa mimba na yule daktari aliyesimamia zoezi zima kutoa mimba mpaka kusafisha na nini, hukumu zao ni nini? Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilmi wa haramu ma razaqahumullahu iftira'an ala Allah. Hakika wamepata hasara wale ambao wameua watoto wao sasa hali kwa upumbavu tu, bila ilmu, kasina kuwa na ilmu. Na ilmu hapa ni haramu wa kutoa mimba, sawa. Wamepata hasara wale ambao wameua watoto wao kwa sababu ya upumbavu. Upumbavu kasiri, nadharia za kisasa kwamba watoto mwisho wawili tu, sizidishi zaidi ya watoto wawili, au kuzaa kama wanavyosema mimba zembe, kwa mfano, kwa lugha kama hizo, au lugha zozote za kupendezesha watu wasizaliwa. Sheria ya dini ya Uislamu imeradhibisha watu wazae. Anasema alayhi salatu wassalam, tazawwaju lwalida alyabida, tazawwaju lwalida alyabida, wenu wanawake wenye kuzaa sana, nawapenda wenye kuzaa sana. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyam, mimi nitajifakharisha kwa manabii wenzangu, nitajifakharisha kwa nyumati nyingine kwa sababu ya umma wangu kuwa watu wengi. Kwa hiyo kuvaa sana ni malengo ya kidini. Khilafu ya nadharia za kisasa kwamba haitakiwi kuvaa sana, ikaja nadharia uzazi wa mpango. Kwa kuna uwezekano kabisa akawa ni watu ambao wapo ndani ya ndoa, sio mimba hizo za mtaani, ni mimba sahihi kabisa ya ndani ya ndoa, lakini kwa sababu imekuja katika mazingira ambayo katika nidhamu zao za uzazi ilikuwa imepanga wazee watoto wawili tu, huyu amekuja hapwani, amekuja kibahati mbaya, wakasema kwa sababu haiko katika utaratibu wetu hatutaki kuzaa zaidi ya watoto hawa, mimba hii itolewe. Hawa wapo, Allah tabaraka wa taala anasema wamepata hasara. Akasema Allah subhana wala taktulu auladakum khashyata imlak, nakuja kwenye aya nyingine min imlak, msiue watoto wenu kwa sababu ya kuonyetea ufakiri. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, sisi na waliziku wao watoto pamoja na nyinyi. Inna katlahum kana khita'an kabira, hakika kuwaua wa watoto kwa sababu vilivyotaja na nyinginezo mfano wa hizo aya ni makosa makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, na adila nyingine nyingi zilizokuja katika mlango kama huu ambazo zinakataza asbabu zozote ambazo zimetengenezwa za kuharamisha watu kuzaa. Kuzaa ni muktadha wa dini. Kimeacha kipengele kimoja tu kwamba uzazi huu utakapokuwa unaleta madhara na ikathibitika hivyo, ikathibitishwa hivyo, basi katika hali kama hiyo ndio itakuwa na juzu kutoa mimba. Kwa hiyo kinyume na hivyo, amalia yoyote, mhusika yoyote katika kadhia hii atakuwa anapata hukumu kwa maelezo ya Imam Ibn al-Jawzi, Abdurrahman Ibn al-Jawzi, si Ibn al-Qayyim al-Jawziya, yule wa mwanzo tangulia Imam Ibn al-Jawzi. Yeye anasema mtoto anapokuwa katika marhala ya kwanza wa kabla nafhi ar-ruhi, kabla ya kupuliziwa roho, inakuwa ni dhambi kubwa katika kabaili dhunubi. Lakini ikifikia katika marhala kwa mtoto yule amekisha kupuliziwa roho, yani miezi minne imeshatimia sasa mimba ingie, inakuwa ni masuhuli ya kijinaia, ni kesi ya kuwa, kesi ya kuwa kamili, umeua mtu kamili. Yani ikiwa tayari mimba imekisha kutimiza miezi minne na mtoto ameshaanza kutaharra kitemboni, al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah anasema hii ni masuhuli ya kijinaia, kiasi ambacho mtu huyu aliyeua anatakiwa awekwe katika hukumu ya watu wafanya jinai ya kuua, na hukumu yake ima auawe au aulia ulmaktul wachukue bia ngamia 100 au wafanye afu wasamehe. Si tumeelewana? Kwa hiyo ikitokea kama mama mke, kwa maana ameshawishiwa na mashoga, wafanyakazi wenzake, nadharia hizi, vikundi hivi vya kijamii, kwamba hapana, usizae sasa hivi, mambo yetu haya tu na yeye si maneno mengi, ikatokea kafanya jinai hii pasina kumshirikisha mume, na mume akadiri kwamba huyu alikuwa na mimba, ameitoa mimba, anaweza kaenda kusimama katika mahakama ya Kiislamu na kudai kupata bia kamila, ikiwa kama mimba hii imeshafikia miezi mingapi? Miezi minne. Akadai bia, huyu mwanamke atatoa bia kwa mume wake ya kuwa amemuulia mtoto wake. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo itakapokuwa imetolewa mimba hii pasina sababu hizi za kisheria, hiyo ni hukumu ya katli ambayo wanaozuoni wamegawanyisha sehemu hizi mbili. Ikiwa kabla kupuliziwa roho, inakuwa ni katika madhambi makubwa ambayo Allah tabaraka wa taala ameweka makemeo makubwa kwa mtu ambaye anafanya kaba'ir dhunub. Inni tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu, sawa, nukaffir ankum sayi'atukum. Na Allah akasema tabaraka wa ta'ala, alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa al-laman. Hizi adila zote zimekuja kukataza kaba'ir dhunub, wa min jumlati dhalik, katika hayo madhambi makubwa ni kutoa mimba. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kushiriki katika jambo hili la utoaji wa mimba ni katika dhambi kubwa, na kipato kinachopatikana maal asaf, maana sasa imekuwa ni sehemu ya matendo ya kawaida ya madaktari wa umimu wa afya, kushiriki katika utoaji wa mimba. Hiki kipato kinachopatikana katika amalia hii, hiki ni kipato cha haramu, na haramu hii inakuwa mbaya, yani unakula pesa ya kutoa damu ya kutoa uhai wa mtu. ni sawa sawa na watu wengine wale ambao wanafanya kazi za uuaji, kama ni majambazi na nini, mpiga mtu risasi kwa sababu alikuwa hela. Zile pesa ambazo zinatumika kwa kuua huyu daktari ambaye shirika katika amalia hii na huyu mwanamke ambaye anashirika katika amalia hii, hicho ni kipato cha kuua watu, haramu kubwa kabisa. Yani unaenda kutia tumboni mwako chakula ambacho kimetokana na kipato cha kuua. Kama ni mke, mume wako yupo katika huduma za afya, ikawa kazi yake ambayo anafanya ni pamoja na kutoa mimba kwa sura kama hii, basi mke huyu analisha na mume wake haramu inayotokana na kuua watu. Sawa? Kwa ni dhambi kubwa sana, Waislamu na wanadamu kwa ujumla wajiepushe na dhambi hii. Na wakae mbali na nadharia hizi za kisasa za kupanga uzazi wa mpango kwa sababu eti maisha magumu. Hadi ipo katika sura kama hiyo, na sallallahu tabaraka wa taala an yahdiya jami'an ila sa'ila tariqi as-sawab innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi.